halkani waa Washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efyimada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 8 bisha janaayo sanadka 2017. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idiin dhahayna idaacaddeennana waxaa dhegaystayaal ka mid ah galmudug oo xeebaha hobyo ku qabatay dooni iyo 40 badmaaxiin yemeniyiin ah oo doontaa saarnaa, kuwaasi oo si sharci darra ah uga kulluumaysanayay. galmudug waxa ay puntland ku eedaysay inay duuniyahaasi soo saaraan askar una soo diraan dhinaca biyaha galmudug.
diida xeebaha galmudug inta ka dhexaysa garacad ilaa cabale ayay si macnaha sharci dara u kalluumaysanayaan, iyagoo baarkood ay saaran yihiin askar bullaana oo ku dhahayaan warqad baan bullaan ka wadanaa ilaa cabale ka kalluumaysi ma yidhaahdeen.
waxaan kaloon idiin haynaa musharaxiinta u tartamaysa guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta soo bandhigay barnaamijkooda siyaasadeed.
muqdisho oo ay ka bilaabatay doorashada aqalka sare ee xubnaha ka soo jeeda gobollada waqooyi.
ciidamada amniga soomaaliya oo sheegay in mooto nooca bajaajka oo walxaha qarxay ay saaran yihiin ay ku qabteen degmada afgooye.
xaaladda dalka evricost oo maanta degan kadib markii lasoo afjaray gadood ay sameeyeen ciidamo ka tirsan milatariga.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. afar askari oo ka tirsan ciidamada israa'iil ayaa geeriyootay 15 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu nin falastiini ah gaari ku jirsiiyey xaafadda armon hanadzif ee magaalada qudus axaddii maanta. saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada la dilay ay ka degayeen gaari bas ah ka hor inta uusan ninkan jirsiin baabuurka kuwa xamuulka ah. waxaa kale oo intaasi ku dareen in ciidamada ammaanka ay toogteen ninka weerarka geystay. afhayeen u hadlay booliska israa'iil ayaa falkaasi ku tilmaamay weerar argagixiso. maamulka falastiiniyiinta u aqoonsaday ninka weerarka geystay ayaa xaqiijiyey inuu ka mid ahaa dadka deegaanka jabal mukabar oo diris la ah xaafadda uu weerarku ka dhacay. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in ay jiraan tilmaamo ninkani inuu ka tirsanaa kooxda daacish.
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen laba qarax oo ka dhacay caasimada dalka magaaladaasi ee baqdaad. mid ka mid ah qaraxyadan ayaa gaari qaraxa lagu soo buuxiyey oo qofkii wadayna uu isku qarxiyey iridda hore ee suuqa aada looga adeegto oo ku yaalla xaafad ay shiicadu degan yihiin. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay weerarkaas oo ay sheegatay jabhadda ISIS. jabhaddan ISIS ayaa sheegatay qaraxyo badan oo noocaana oo kale oo isdaba joog ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay. weeraradan ayaa ka dhacayay magaalada baqdaad iyo nawaaxigeeda, sida qarax ka dhacay magaalada sadra toddobaadkii hore oo ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qof. qaraxyadan ayaa imaanaya xilli ciidamada ciraaq iyo isbahaysigooda ay u diyaar garoobayaan inay ISIS ka qabsadaan magaalada waqooyi ee Mosul.
xeer ilaaliyaha magaalada Miami ayaa sheegay in dacwad la xiriirta fal qalalaasa ah lagu soo oogay nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey toogasho jimcihii ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Stephen San Diego oo ah 26 jir horey uga mid noqday ciidamadii Mareykanka ee ka soo dagaalamay Ciraaq ayaa weerar uu ku qaaday garoonka diyaaradaha Florida ku dilay 5 ruux islamarkaana dhaawacay 6 kale. haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyey ayaa waxa uu mutaysan doonaa ciqaab dil ah ama xabsi daa'in. maxkamadayntiis ugu horeysa ayaa lagu wadaa in ay bilaabato maalinta Isniinta ku beegan beri.
hogaanka Taliban ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ah ee 300 ee lagu dowladda Mareykanku ay u diyaarisay gobolka Helmand ee koonfurta dalkaasi inaysan ahayn wax dhaafsiisan dhiirigelin ay u sameynaysa ciidamada dowladda ee taageera, iyaga oo rajaynayay inay gobolkaas gacanta ku sii hayaan ilaa iyo guga. jabhadda Taliban ayaa gacanta ku dhigtay inta badan ee deegaanada gobolkaas oo ay ka mid yihiin dhulka beeraleyda ee lagu beero miraha laga sameeyo maandooriyaasha, laga soo bilaabo markii ay ciidamada NATO ku dhawaaqeen inay joojiyeen howlgalladii weerarka ahaa isla markaana ay ciidanka Mareykanku ka baxeen gobolka sanadkii 2014. ciidamada Afghanistan oo ka helaya Mareykanka taageero dhanka cirka ah iyo saraakiil talo ka bixinaysa dagaalka ayaa ku mintidaya gacan ku haynta caasimada gobolkaasi ee Lashkar Gah, balse waxaa caasimada ka socdo weeraro joogto ah. Taliban ayaa sheegtay in dhulka inta ugu badan ay qabsadeen xilli ay ciidamada Mareykanka oo xoog leh ay ku sugnaayeen gobolkaasi, isla markaasna imaanshaha 200 oo askari aysan micno badan u sameynaynin.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a Washington. ciidamada galmudug ayaa sheegay inay soo qabteen dooni Yemen laga leeyahay iyo 40 badmaaxiin ah oo saarnaa, kuwaasi oo si sharci darro ah uga kaluumaysanayay xeebaha degmada Hobyo. ciidamadu waxay sheegeen in israsaasaynay ciidamada galmudug iyo badmaaxiinta dhexmartay ay 3 qof oo 2 badmaaxiin ah ay ku dhaawacmeen. ciidamada galmudug waxay maamulka Puntland ku eedeeyeen inay askar soo saaraan dooniyaha kuna amraan in ay ka kaluumaystaan xeebaha galmudug, taasoo ay ku tilmaameen in ay sharci darro tahay. caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada badda galmudug oo ku sugan meel u dhow degmada Hobyo.
howlgallo aan ka sameynay ciidamada galmudug ee Mareykanka ay ka sameeyeen xeebaha eryada galmudug ay xukunto ayaa waxaa kusoo qabanay dooni si sharci darro u kaluumaysanaysa dhowr kalena nala dagaalameen oo awood bayna isticmaaleen oo ayagoo kaluumaysanaya madarad
haye. kadibna maxaa dhacay?
kadib doontan ayagoo dagaalamaysa oo rasaas lagu soo ridayaan baa ciidamada la dagaalameen iska caabiyeen, waana lagu guuleystay, waa la qabtay, 2 nin baa ka dhaawacantay kaluumaysatadii, dhaawacoodina hadda isbitaal ayaa lagu dabiibayaa galmudug ku yaala magarab.
marka doonidaasi xaggee laga lahaa?
dalka Yemen baa laga lahaa ilaa 400 oo xabo oo aan macnaha si weerara oo aan maaragtay aan gambad lahayn oo aan toos ah ay usoo macnaha u yimaadeen xeebaha Soomaaliya iyo xeebaha galmudug. inta ka dhexaysa Garacad ilaa Cabale ayay si macnaha sharci darro u kaluumaysanayaan, iyagoo qaarkood ay saaran yihiin askar Puntland ah oo ku dhahayaan warqad baan Puntland ka wadanaa oo ilaa Cabale ka kaluumaystay la yiraahdeen, oo askar Puntland ah ayaa saaran ama nin baa saaran ama 2 saaran oo Puntland soo saartay canshuurna ka qaata ilaa Cabalena ka kaluumaysta tiraaga magarab.
doonidan imisa qof baa saareyd?
doonidan 4 qof baa saaran, 4 qof baa saaran, 2 ka dhaawacantay, hadda isbitaal lagu daaweynaya, caafimaadkoodana waa fiican yahay, inta kalena waa caafimaad qabaan, maxkamad baana loo gudbinayaa maamulka janaaxaya. anagu ciidan baan nahay, awaamiir baan nala amray, waan soo qabanay, waan ku guuleysanay ilaahay baan ugu guuleeyay, waan la dirinaynaa si sharci darro ah ayay ku kaluumaystaan badda galmudug iyo badda Soomaaliya. kaluumaysatada shacabkaana wariyaal waa usoo diri kartaan, way soo xabadayaan kaluumaysatada shacabka oo anuu labad baan joogaa meel la yihaahda Deer oo kala hadlayaa kaluumaysatada labad ka kaluumaysata. markay subaxdii aadaan malay inay raajaan ay damcaan, ayagoo tirada ka batay bay soo xabadaynayaan oo abtiga ka kaluumaysanayaan, xeebta ka kaluumaysanayaan magara.
Cabdirashiid, waxaad carabka ku dhufatay in doomahan sida sharci darada uga kaluumaysanaya xeebaha gobolka mudug gaar ahaan Hobyo, waxaad sheegtay in qaarkood ay la socdaan ciidamo ka tirsan Puntland, waad sheegtay maxaa taa lagu xaqiijiyey? sidee ku ogaateen? magacantaad ku soo dhigteen, sidee lagu ogaadaa arrinta?
hadda koorna annagu gacanta waa ku dhignay, hadda taana waxa weeye waa saaran yihiin doon aanay Soomaaliya saarnayn oo Puntland ma jiro, dhowr xabo horena macnaha annagu hadda koor waa qabanay. inkastoo tii ugu dambeysay wadanka bila macnaha anteenadu ay ka gooneed oo dadacaduhu aysan noo suurtoon weli, doonitaana waa saaran yahay in Puntland saaran. waxa weeye dooni kasta waa wareysan kartaan, waa kabtanka waa wareysan kartaan, meel baar gaa la yiraa ayaa warqad looga soo jiraa oo lacag canshuura looga qaata, askarina laga soo saaraa ilaa iyo Cabale kusoo kaluumaysta la yidhaahdaa magarad.
maxaa ku xaqiijisan adinka ka maamul ahaan in qofkaasi doonta saaran sharci darrada kaga kaluumaysanaysa biyaha Soomaaliya in qofkaasi saaran uu Puntland ka yimid iyona meel kale Soomaaliya ka mida ka yimid, maxaad idinku kala cadaysaan oo ku ogaataan?
Waan xaqiijinay walaale oo cadeymihii baa haynaa oo Soomaalida macnaha askarta la soo saaray kuwana la diriraan qabanay oo qorigii wato oo askar la soo saaray Puntland oo in ay difaacaan la soo saaray cadeema cadeen la'aan anagu waxba ma sheegayna ma garan.
Anu soo noqdo marka doontan hadda aad sheegtay inay saarayeen 4 qof laba ay dhaawac noqotay, dhinaciina maxaa soo gaaray galmudug ahaan?
Annaga dooyihii baanaga macnaha dulduleeliyeen oo xabaarkaasta ku dhacday, hal wiilna waa naga dhaawacmay, wax kaloo dhibaato nala soo gaarin. Haatanna waxa weeye annagu ciidan baan lahay maamulka iyo dadka shaqada kuleh iyo maxkamadaha ayay u taallaa, annagu waa nala diray waan la keenay, ciidan baan nahay, amar baan la siiyaa qaabkii loo ganaaxi lahaa iyo dowladda galmudug bay u taallaa.
Waxaad ka warantaa howlgalkan hadda aad doontan aad isku xabadayseen ee haddana aad ku soo qabateen doonta iyo dadkii saaraaba, ma u qasadeen oo ma wuxuu ahaa howlgal aad ku talagasheen mise waad la kulanteenoon?
Maya, waa ku talagalnaanahu waxa weeye har iyo habeen yaan waddanka difaacisa u taagan nahay in aan dadkan kalumaysanaya oo reer galmudug oo lasoo xabadeenayo aan difaacno waajib muqadas ayaan lagu tahay. Waana har iyo habeen waa u taaganahay, inkastoo ay macnaha awoodda lagu yartahay oo dowladda federaalka aysan naga caawin xagga macnaha kaabayaasha dooyaha ama maraakiibta lagu weerarayo sharci daradaas, inkastoo macnaha awooddeena iska yartahay, laakiin anagu har iyo habeen waxaan u taaganahay intii aan haysano inaan oo ciidana inaan isku difaacno kuna raadino sharci darada.
Dadkan aad soo qabateen ee doonta saaraa wadamada ay u kala dhasheen ma aqoonsateen wadamada ay ka kala socdaan?
Kulligood Yemeniyiin waaye, ma garatay doontana Yemen baa laga leeyahay.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada badda Galmudug oo ku sugan meel u dhow degmada Hobyo. Waxa uu warramayay wariyaheenna Caashe Ibraahim Aadan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi uu Muqdisho ku yeeshay ku dhegeystay musharaxiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka Soomaaliya. Musharaxiintan ayaa xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijyada siyaasadeed. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dhegeysiga waxqabadka ay la imaan doonaan xildhibaanada u sharaxan xilalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. dhammaan musharaxiinta khudbeynaysay ayaa ka midaysnaa ballanqaadka ku saabsan inay horumar gaarsiin doonaan dalka Soomaaliya, balse waxay ku kala aragti duwanaayeen erayada iyo halkudhigyada ay adeegsanayaan. xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa dhankiisa ka hadlay goobta, wuxuuna sheegay inuu si cadaalada u maamuli doono musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
anigu qofna ima wato, anigana qof ma wato, qof aan aniga wadan karana ma jirto. arrintaa waxay u muuqataa dadka ku hadaaqaya inay tahay inay tahay marata character assassination waxa yidhaahdaan ama la yidhaahdo dhalandil ba la yidhaahdaa af Soomaaliga. taasi waxaan u ballanqaadayaa dhammaan golaha tanaan u ballanqaadayaa dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballanqaadaynaa in kulligooda si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan marta la masuq maasuqin ama wax isweydaarin aan loo sameynin.
sidoo kale musharaxiinta halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahayd Khadiijo Maxamed Diriya oo u tartamaysa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna xildhibaanadu ay sheegtay inaysan ahayn markii ugu horreysay ay u tartanto xilkan. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyana ay ka doonayso inay cod siiyaan maadaama ay tahay qof haweena.
xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan isu sharaxay 5 sano ka hor aniga oo la tartamay 11 xubnood, kuna hogaaminayay 80 cod wareegii koowaad, kuna soo gabagabeeyey 133 iyo 164. maantana idinma hortaagni in aad mar kale ama mar labaad mudanayaal, saaxiibayaal, jaallayaal i dareensiisaan in aan haween ahay. xildhibaanada qarankow saaxiibayaalow, waxaan ahay haween, waxaanan leeyahay saaxiibadayda. Inkastoo aan haween ahay, waxaan leeyahay khibrad iyo aqoon iyo karti aan ku gudan karo waajibaadka gudoomiye ku-xigeenka koowaad. Haddii aad kalsoonidiisna isiisaan, gacanna igu siisaan.
Xildhibaane Faarax Cabduqaadir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya una tartamaya xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa ka hadlay taariikhdiisa oo kooban.
Markii aan dhalanayay waxaan ku dhashay 7 bilood. Meesha aan ku dhashayna isbitaal ma ahayn. Dadkii waxay wax badan iska weydiiyeen inta aan noolaan doona inta ay la-egtahay. Markaa qofka ugu dheeraa aabay uu maqnaa markaan dhalanayay waxa uu qiyaasay inaan 7 beri meel aan noolaan doono. Hooyaday waxay tiri, waxaan rajaynayaa inuu dalka iyo dadka Soomaaliyeed anfaco. Ma noola maanta Allah u naxariista. Taa waxay ibaraysaa macnaha hooyada ay leedahay iyo macnaha dumarku ay leeyihiin. Waxaan rajaynayaa inay ogaadaan meesha ay iga yaalaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Codkiinaan u baahanahay.
Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa 11-ka bishan inay u codeeyaan afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, waxaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabatay doorashada xubnaha ka soo jeeda gobollada waqooyi ee ka mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada maanta waxaa lagu doortay ilaa iyo 6 senator oo ay ka mid yihiin Cabdixaashi Cabdulaahi oo horey xildhibaan u ahaa iyo Mune Cumar Xasan oo ka tirsanayd Bahda Warbaahinta. Dhinaca magaalada Afgooyana, ciidamada amniga ayaa sheegay in ay howlgal ku qabteen mooto nooca bajaajka loo yaqaano oo ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Aalin Ibraahim ayaa V O A-da u sheegay in mootadan lagu qabtay 3 nin oo saarnaa, waxaana waxyaabaha mootada lagu qabtay ku jiray jaakado kuwa dadka isqarxiya ay xirtaan iyo aalado kale oo qarxa, kuwaas oo ay doonayeen, ayuu yiri, in ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed.
Habeenimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale haatana dalka Kenya. Guddiga doorashooyinka dalka Kenya oo ka hadlay arrimaha sharciga muranka dhaliyay ee dhowaan ay meel mariyeen xubnaha aqalka sare ee Kenya ayaa sheegay inaysan isticmaali doonin nidaamka ay mariyeen golaha aqalka sare, balse ay adeegsan doonaan sida ugu macquulsan ee lagu xaqiijin karo codbixiyayaasha. Waxaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Guddiga doorashada iyo xuduudaha dalka Kenya ayaa sheegay inay ururinayaan macluumaadka ku saabsan shakhsiyaadka muwaadiniinta Kenyaanka ah ee doonaya inay codeeyaan doorashada soo socota ee Kenya ka dhici doonta. Haddii ay aaladda casriga ah ee korontada ku shaqeysa ee loogu talagalay doorashada ay ciladowdo amaba ay shaqayn weyso, tilaabadani ayaa laga yaabaa inay qanciso xisbiyada isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya ee CORD oo ay hogaamiyayaashoodu ku andacoonayaan inaysan aqbali doonin nidaam aanan ahayn kan korontada ku shaqeeya si loo xadido codbixiyaasha aan rasmiga ahayn. Mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya ayaa horey u shaaciyay inay qabanayaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo tilaabadii ay dhowaan golaha aqalka sare ee Kenya ay ku meelmariyeen sharciga muranka dhaliyay ee ku aadan doorashada dalka Kenya ka dhici doonta bisha 8-daad ee sanadkan. Nidaamka buuqa dhaliyay ee dhowaan la meel mariyay ayaa ah mid hirgeli doona haddii guddiga doorashada iyo xuduudaha dalka Kenya ee loo yaqaano IEBC ay ku qancaan inay isticmaali karaan xilliga codbixinta doorashada. Afhayeenka guddiga doorashada iyo xuduudaha dalka Kenya, Mr. Andrew Lemo, ayaa sheegay inaysan diyaar u ahayn isticmaalka nidaamkan, balse ay isticmaali doonaan aalad lagu aqoonsado codbixiyaasha si loo xaqiijiyo in shaqsi walba oo doonaya inuu codbixiyo uu yahay codbixiye saxa. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Dhegeystayaal, halka aad kala socoteenna waa V O A. Markaanu kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedin doona wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, oo sanad wanaagsan ayaan idin leenaa meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkana diiradda ku saari doono arrimaha nabadgelyada gobolka Banaadir iyo sidoo kale maqaamka magaalada Muqdisho ay yeelan doonto maxaa ka hortaagan magaalada Muqdisho in ay matalaad ku yeelato dawladda cusub ee Soomaaliya dalanayso dadal noocaas ah iyo maamulka gobolka Banaadir arrimahaasi u galay maxaase ilaa iyo hadda u qabsomay qodobadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka waxa ay ula faaqidi doonaa gudoomiye ku xigeenka nabadgelyada gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye anigu ah Jamaal Axmed Ismaan ayaa barnaamijka idii soo saaray halkan idii kala socodsiinaya barnaamijka intuu socdo waxa dhageystayaal su'aalo ku weydiin doonaa martida barnaamijka qaar ka mid ah dhageystayaasha balse aynu ku horeyna ee Maxamed Axmed Diiriye waxaan ugu horeynaan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo nabadgelyada gobolka Banaadir maadaama magaalada hadda ay martigelinayso baarlamaanka cusub ee Soomaaliya dhawaanahan la filayo in doorashooyin ay ka dhacaan waxaana uu ku wareceliyey
maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafay waxa ka socday magaalada Muqdisho hawlihii ee guud ee gobolka Banaadir uu hayo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladdii dhexe dhan ay joogtay ee shaqooyinkii caadiga ahaa toos uga socday waxa kale siyaasad ku ahaa in xildhibaanadii aqalka hoose ee Soomaaliland iyo Banaadiriga labadaba lagu dooranayay gadiidka booliska kadibna waxa ku soo xigay maaragtay in maalintii dhaweyd la dhaariyay xildhibaanadii qaranka ee labada aqal dhamaan marka hawlahaas oo dhan hawlo oo gobolka Banaadir ka dhacay ahaayeen waxana uun ammaanka gobolka Banaadir iska kaashanayay ciidamada ammaanka heer
dhegeystayaal naga raalli ahaada waxaan idinkaga cudur daaranaynaa in barnaamijkaasi uu ma aragtay ahaa barnaamij hore u baxay cilad dhinaca farsamada ayay ahayd markaan ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadkan wicitaanka dhegeystaha uu inoo diyaariyey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qormadeena toddobaadkana waxaanu ku qaadaa dhigaynaa Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, waxaana noo martay rektorka jaamacaddaasi Dr. Maxamed Axmed Jimcaale. Sida caadadaana dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qayb lixaadla ayaad ku leedihiin adinkoo ka qayb qaadanaya su'aalaha. Ugu horreyntii, Dr. Jimcaale, adigoo kusoo dhawaanaya barnaamijka, faahfaahin kooban naga sii dib u yegleelidii Jaamacadda Umadda iyo heerka ay maanta marayso.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a ga iyo dadka kale oon dhegeysana. Dib u yegleelidda Jaamacadda Umadda waxay ka bilaabatay bishii August 2012 marka oo Shariif Sheikh Axmed oo igu magacaabay la dikireeto in Jaamacaddii Umadda dib loo unko dib loo yegleelo. Kabacdina bishii 11-aad 2013 ayaa golaha wasiirada dowladdii oo hogaaminayay Doon Raisul Cabdifaarax Shiirdoon ayay golihii wasiiradu waxay go'aamiyeen in Jaamacadda Umadda lagu daro barnaamijka dowladeed oo dowladdiisa iyo dowladaha ka dambeeyaba sidaa ayaa golihii wasiiradu waxay ku go'aamiyeen in dib loo howlgeliyo Jaamacaddii Umadda. Kabacdina bishii 17-aad ayaa madaxweyne Xasan Sheekh isugu yeeray guddi la yiraahdo guddiga sare ee jaamacadda guddi sare ayay qabtaa, guddigaas sare oo wasiiro u badan, intooda badan wasiirada isugu yeeray. Marka ayaa markii ugu horreysay 23 ayaa guddiga dib loo shiriyey. Guddiga markii la shiriyey, haddana isla bishii dambe 16-aad August ayaa guddigii madaxweyne Xasan Sheekh uu gudoominayo ayaa haddana shirka isugu yimaadeen. Maalintaas ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in Jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed ay furan tahay, laguna furay 6 kulliyadood oo kala ahaa kulliyadda sharciga iyo kulliyadda dhaqaalaha, kulliyadda waxbarashada, kulliyadda beeraha, kulliyadda xanaanada xoolaha iyo kulliyadda caafimaadka. Marka jaamacaddu dib u yegleelideeda iyo dib u soo celinteedu tallaabooyinka ay qaaday marka 16-aad August ayaa si rasmi ah arday Jaamacadda Umadda ay qaadatay ay fasalada aan soo sheegay ayay ka bilaabeen ayagoo semesterka eberka la yiraahdo amba aasaasiga ah foundationka la yiraahdo markay imtixaan soo galeen, imtixaanka intii ku gudubtay ayaa waxaa u bilowday xilligii aasaasiga ahaa,
halkaasay kasoo bilaabatay. Marka hadda xagee ayaa la marayaa?
Hadda waxaa la marayaa ardadii waagaas la qaatay maantayto waxay marayaan. Marka hore waxaanu qaadanay 360 arday ayaanu ku bilownay, maantayto ayadoo aanu kusoo kordhinay kulliyad kaleeto oo kulliyadda engineering aanu kusoo kordhinay 1500 oo arday ayaa jaamacadda umadda wax ka barata kulideeda kala duwan oo lixdi horan soo sheegay ee ahay beeraha iyo xanaanada xoolaha shanay ee dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka lagu kordhiyo kulliyadda injineeriya. Hadda marka jaamacadda waxay maraysaa in 7 kulliyadood ay ka kooban tahay 1500 arday ay dhigtaan 900 macalin oo isugu jira kuwa aasaasiga ah, kuwa mataqaanaa professionalka ee maada professionalka dhiga oo kulliyadaha kala duwan ka kooban in ay hadda ka howl galaan. Sidoo kaleeto jaamacadda markay aasaasmayso waxaa lagu aasaasay ambaskii ugu horreeyey ee dadka dhegeysanaya hadday xamar deganaa jireen oo xamar ahaayeen la yidhaahdo meesha jaamacadda umadda ay ka dhalatay 1946 meeshii ay ka dhalatay oo aheed Shabeelle, kambaskaasaana ku aasaasmay. Hadda waxay maraysaa kambaskii labaad inaanu furnay oo howlgelinay bisha labaad dhammaadkeedana insha allahu waxaana lagu wareeji doonaa oo ciidamada AMISOM oo degan ay ka baxayaan oo haddaba aanu soo tirsanay qalabka meesha ay nooga tegayaan aan soo xisaabinay iyo waxaa mataqaana ay tahay sidaan u shaqaynayno. Bisha dhammaadkeeda ayaguna lagu wareegayaa asigana aana ilaahay idankiis waxaan rabnaa inaan isla markana lagu wareejiyo maalin amba laa maalin ka bacdina inaan howlgelino ardayna meeshaas duruustooda ay ka qaataan. Sidaa saddexda kambaso ugu waaweyn kambaskii ugu weynaa jaamacadda umadda oo ahaa meeshii xaruntii jaamacadda umadda ay ku tiilay 1985 Oktoobar madaxweynihii hore geeriyooday jenaraal maxamed siyaad barre oo xariga ka jaray. Halkaa ayaanu ayadana rajaynaynaa wixii ka dambeeya dhamaadka bisha labaad inay ayadana howl gasho. Marka jaamacadda waxay maray 1500 arday oo lacag la'aan ku dhigta maxuu ahaayto 2 kambas oo hadda shaqaysa iyo kambaskii saddexaad oo ilaahay idinkii aanu rajaynayno bisha labaad dhammaadkeeda inuu asna howlgalo.
Waa tahay waana u imaanaynaa laamaha jaamacadda iyo xarumaheeda, balse waxaan jeclahay arrinta aad carabowday ee inay jaamacaddu leedahay guddi sare oo wasiiro u badan. Dhegeystayaasha, inaad u faahfaahiso guddiga jaamacadda sidee lagu abuuray seesa u howlgalaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan rabaa jaamacadda dowladdii aasaasatay oo dhistay waxay u ahayday meel dalka dadka khubarada ah u baahan yahay. Meeshii laga soo saaray ayay ahayday. Dadkan dhegeysanaya qaar badan oo kamid a way ogyihiin mashaariic waaweyn oo heer macnaha yacni caalami ah ayaa Soomaaliya ka socday oo kamid yahay mashruucii mataqaanaa biyoxireenka Tanoole, mashruucii biyoxireenka Baar Dheere, mashruucii mataqaanaa fidinta beeraha ee Bay Project, mashruucii bariiska ee Mugambo, mashruucii horumarinta beeraha ee waqooyiga Kitimirta. Waxaasoo mashaariica oo dalku uu socodsiinayay waxay aheeday in loo helo khubaro ka shaqeysa oo si oo muxuu ahaytay tiro badan macnana lena in loo soo saaro. Marka jaamacadda markii la dhisaayo ujeedada loo aasaasay waxay ahayd inay soo saarto dadkii xirfadleyda ahaa professionalska ahaa ee mashaariicda dowladdu ay samaynayso ee programada ay samaynayso qorshaha ay degsanayso qorshaha dadka fulaha ayaa loo soo saaro ayuu ku dhisaa jaamaco.
Doctor Maxamed Axmed Jamcaale, aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusinaya barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah rectorka jaamacadda umadda Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Jimcaale. Wixii su'aala dhegeystayaal waa na soo wici kartaan. Aan marka hore u baaqa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhawow.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Jaamacu waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha qadka ku jira kuwana dhegeysanaya iyo professorka barnaamijka martida ku ah. Guud ahaantiinba waan idin salaamayaa. Magacaygu waa injineer Borow oo jooga xerada qaxootiga dhagaxle ee dalka Kenya. Marka hore waa uu ku mahadsan yahay faahfaahinta uu naga siiyey professorka meelihii jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Haddaan su-aashaydu aan u gudbigalo, dalka Soomaaliya inkastoo uu dhibaato badan oo ii sheegaya aan lasoo koobi karin uu soo maray oo mugdiyo badan uu soo maray, jaamacaddii muddo hadda 2 sanadood oo dib loo yaqneelay oo la furay, jaamacaddani xiriir inta jaamacadaha kale oo caloonta mise ii sheegaya xiriir inta la-eg ayaa idan ka dhexeeya kuwa caalamka, waa su-aashayda koowaad. Su-aashayda labaad hadaan u gudbo, waxaan jeclaan lahaa jaamacaddu qeyb dhanka technology-ga casriga ah hadda lagu jiro dabcan adduun sidaan ku sheegay horumar buu gaaray qeyb technology-da Afrika ah ee mukuso kordhisan mukuso la jirtaan mustaqbalka dhow inaad kuso kordhisan aadna waan u salaamayaa markala
bismillaahir rahmaanir rahiim engineer Boro waa mahadsan yahay baan ka bilaabo xiriirka caalamiga oo mataqaanaabaan injineerku oo waxa weydiiyey injineer anaga shaqada noogu horeeyso qabana waxay ahayday inaan ardayna mataqaana aan waxbarno isla markaana jaamacadda umada dadka yaqaana waa jaamacad aad iyo aad u magacweynaya hay'ad markii qaas loo fiiriyo geeska afrika iyo caalamka oo beeradii ka baxaya adduunka macallimiin ee barasoore ka ah marka jaamacad saweyn geeska afrika jaamacadda afrika ugu horeysay jaamacadaha qaarkood lagu la taliyay masalan UNESCO waxay ku talisay 1978 ayaa UNESCO wadamada afrika waxay kula talisay inay qaataan qaabka waxbarashada ee kulliyadda caafimaadka ee soomaaliya waxaa kaloo jiray aqoon ay adduunka kusoo kordhisa waagee jood khaasa kulliyadeedii beeraha galley nooc kamid a oo mataqaana lagu tijaabay soomaaliya ayaa hadda afrika saxaaraha horeysa ayaa laga beertaa oo adduunka galleyda laga beerta kamid oo leedahay F1 kulliyadda mataqaana beeraha jaamacadda badda ayaa soo saartay jaamacad magacweyne ay ahdeen annaguna meeshii ayaan rabnaa inaan ka sii qaadno hadday tahay dadka lasoo saaray iyo hadday tahay magaca ee adduunka ku leedahay sidaa daraaddeed waxaan u howlgalnay jaamacaddu inay xiriiradii caalamiga aheed ay soo ceshato waxaanu hadda soo ceshanay kamid noqoshadii jaamacadaha ururka jaamacadaha adduunka kamid noqoshadii ururka jaamacadaha islaamka ururka jaamacadaha wadamada jaamacadda carabta la yihahdo intaa markii aanu ka tagno wadamada adduunka markaan u tagno kenya jaamacadda yaan la dhihi karo waa ugu weyn tahay iyaan xiriir la leenahay jaamacadda nairobi wada shaqayn aan leenaho xiriir mataqaana official la kala saxiiday aan leenahay jaamacadda afrika ugu qiimaha weyn number one ka waa Capital University xiriir aan la leenahay inaan mataqaana oo weliba heshiisyo iyo macalin islaabsi iyo ayaa naga dhexeeyo jaamacad kaloo iyadana aan ka yareysano afrika talabaad iyadana afrika ah soo afrika ku taalo leedahdaa Witwatersrand is rand iyadana saan soo kaleeto jaamacad technologiga hoo Vale University of Technology xiriir leenahay dalka turkiga waxaan la leenahay ilaa 5 jaamacadood waaweyn ugu horeyo Istanbul University ugu horeyso jaamacadda caanka ah ee mataqaana technologiyada kaliya ka shaqeysa ee dheeraado iyadana Yeldis ay ku xigto iyo dhowr jaamacado kale
waa gartay su-aashaas waa caddahay xiriir fiican baad leedihiin su-aasha labaad haddaad u gudubto
kambaska hadda aan furnay oo kambaska labaad ah waxaan u bixinay kambaska amba xarunta sayniska iyo technologiyada waxaan rabnaa wax alla wixii amba applied science amba technology la xiriira inaan kambas goori u ah ayaka oo arrintaa keliya kambaskaas waa inaanu sameyno kambaskaasna waanu furnay madaxweynaha ayaa furay waxaanu ka hirgeli doonaa meeshaas inay u gaar noqoto wax alla wixii technologiya la xiriira
waa tahay dr maxamed axmed jimcaale aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan u baaqo dhageystaha saddexaad bal in inoo sharaxo isagana su-aasha uu qabo dhageyste meesha aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabayo
waa ku dhowaa asalaamu calaykum magacay waa maryo cabdi warsame kumishaan joogaa professorku asalaamaya iyo bahda v o a waana wax weyn oo lagu farxo in jaamacaddii ummadda dib loo howlgeliyo professorku waxaan rabay inaan weydiiyo qofku markuu doono inuu jaamacadda kusoo biiro ama jaamacadda ummadda uu arday ka noqdo waxyaabaha loo baahan yahay inuu yacni uu soo maro ama wadadu soo maro ama shuruudaha u yaalo inuu noo sheego tan kale waxaa rabay qofka ardayga markuu soo kusoo biiro imtixaan ama yimaado jaamacadda kuliyadii uu doono masagaa dooranaya mise waxaa jira qiyaar yacni macalimiinta ama maamulka inay leeyihin kuliyadaasa kuu doorno ama uusa ikhtiyaar lahayn ama asaga ugu dooran kara inuu noo kala sheego tan kale waxaa jirta in jaamacadaha dooka aanay lahayn la sheego in tayadooda ay hooseyso marka maxayska ka duwan tahay maadaama jaamacadda ummadda ay tahay jaamacaddii jaamacadaha hooyadii jaamacadaha maxayska ka duwan tahay jaamacadaha kale ee sida gaarka loo leeyahy ee ganacsiga ku dhisan ee dalka ka jira
aada ayaad umahadsan tahay maryan cabdi warsame maryan cabdi warsame aada ayay umahadsan tahay professor saddex su-aal oo muhiima weeye waa soo dhowow
bismillahi raxmaani raxiim walaashay maryan waxaan rabaa inaan u sheego jaamacadda ummaddu markii la aasaasaayey sharci ayaa loo dejiyey sharci macnaha waa jaamacadda keliyahee sharci dalku leeyahay ku dhisan waxaan kan la yihahdo act amba sharciga jaamacadda ummadda ayaanu leenahay oo la yihahdo sharci number 72 ee soo baxay 7 September 1977 annaga sharcigaas ayaan haga haddaa tayto su-aal la weydiinaa ka buditanaan ku diri doonaa insha allahu tacaala sharcigaas marka wuxuu leeyahay jaamacadda ummadda ardayga soo gelaya marka hore waa in uu dugsi sare oo wasaaradda waxbarashada ay aqoonsan tahay waa inuu ka soo baxay shahaadadii wasaaradda waxbarashadana waa inuu wato asalka horta waxyaalaha kaleeto kaartanaashita iyo waxyaala noocaas kale isjiri karaan masuuri kafarka laakiin waxa asalka ardaygu waa inuu dugsiga ka soo baxo labo na muxuu ahaaytoy markii ay ka dhaman tahay imtixaanka ardada aan qaadanayno laba bilood markay ka dhaman tahay ayaanu faafinaa oon dhahnaa sanadka cusub ardada jaamacadda ummaddu ardabay qaadanayan marka ha la soo qorto araaji qofka marka uu jaamacadda marka ardi usoo qoranayo waxa uu buuxiyaa form formkaasna asoo ku qoraya dugsiga oo kasoo baxay shahaadadiisii waxyaalaha kale masawirada waxaas oo dhan waxa oo ugu muhiimsan waxaa weeye in loo sheegayo in jaamacadda imtixaan keli ah lagu soo galo macnaha qofna uusan daaqadda kasoo geli karin marka ardaygu marka uu buuxiyo marka waxaa laga codsanayaa ardagoo la yidhaahdaa luqadda aad ku gelayso waa la cayimayaa saddex doorasho doorashada koowaad kulliyadda koowaad doorashada labaad kulliyadaa rabto doorashada saddexaad taa rabto ayaa ardayga la weydiiyaan imtixaanka annagu aan qaadno marka sidii dugsiga sare loo qaado ayaan u qaadnaa oo ardayga marka imtixaanka laga qaadayo magaciisa ma jiro roll number lagu saxaa imtixaanka roll numberkaas markaasaana waxaanu samaynaa ardayda siday u kala buundo badan yihiinaan aan u safnaa markaa safnaa nidhaahdaa sanadkan jaamacaddu meeqa arday qaadan kartaa
waa gartay maryan waxay kale oo ku weydiisay tayada jaamacadda
walaashay maryan waxaan rabaa haddaatana waan weydiiyey jaamacadda waxaa maamula guddi sare oo madaxweynuhu u yahay chancellor u yahay guddigaasna waxa waaye guddi wasiire a waaye waxaa kaloo jira jaamacadda ummaddu waa jaamacadda dowladdu ay leedahay lala xisaabtami karo odhid loo soo diri karo baarlamaanka laga dacweyn karo yacni waa hay-ad indhaha lagu haayo waa ayadoo saasta annagu waxaanu ku dadaalnaa marka tayada ardada jaamacaddu in ay noqoto meesha annagu aan gaarsiin karno ee awooddeena ay tahay inaanu gaarsiino
haatanna bal aan u baaqo dhegaystaha kale adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha su-aashaada iyo soo jeedin midka aad haysaba maxaad oran lahayd doctor maxamed axmed jimcaad
magacay waa faaise cabdi xasan waxaan joogaa garbahaaray gedo soomaaliya waxaan rabaa brofesork inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha kubaad haddaan ka hormaro waxaa jiro arday fara badan kuwaasoo gobolada jooga tiyada sarena dhameeyey awoodin in ay muqdisho tagaan ma awoodaan in ay ardaydaas fursado ka helaan jaamacadda ummadda oo distance learning ama scholarship ah tan kale waxaa waaye jaamacadda waxay lahayd xarumo fara badan hadda waxaa shaqeeya labo xarumood maxaa inkaga qorshaysan xaruntii weyneed ee giheer la dhahayay labada su-aal baan rabi inaan brofesorka weydiiyo maasantiin
bismillahi raxmaan raxiim faaiza cabdi xasan waa mahadsan tahay labada su-aalood waa laba su-aal oo muhiima ardayda gobollada ardayda gobollada laba dariiq unbaa mid furan yahay aanu ku talagelaynaa xarumaha jaamacadda ummadda markii laga reebo labada hadda aan gacanta soo gelinay markii laga reebo inta kale waxay lahaayeen meel ardadu jiifato ayay lahaayeen haddana waxaanu ku raad joognaa in xarumahaas intooda waaweyn lasoo celiyo ayaanu ku raad joognaa marka waxaa suurtagal ah in ardaydu ay helaan muxuu ahaa meelay jirtaan markay yimaadaan muxuu ahaa xarumaha jaamacadda sidoo kale waxaa noo qorshaysan jaamacadda ummaddu inay gobollada ku fido ayaa noo qorshaysan heshiis ugu horreeyay waxaa la galnay dowladda puntland macnaha in jaamacadda ummaddu ay xarun campus ka furato meel kamida muxuu ahaa dowlad goboleedka puntland waxaa ayaduna saasoo kaleeto ayaduna codsigaas u yaalaa oo dhulkii inayna siiyaan ayakuna labadu waxaan kusoo dhulkii inayna siiyaan dowladda goboleedkaasna jubbaland jaamacaddu laba dariiq bay qaadaysaa mid waxaa waaye inay guryihii dib usoo celiso ardada goboleedka timaado ay helaan meelay jirtaan inay helaan midda labaadna inaan waxbarashada u dhaweyno gobollada annagoo weliba ku talagelayna in gobol walbaba waxyaalaha muxuu ahay culunta qaarkeed aanu takhasus uga dhigno oo sida ummadda soomaali dib ay isugu dhex gasho aan idhaahdo example haddana la go'aamiyo in muxuu garbahaarey laga furo kabas jaamacadda ummadda inaan nidhaahdo garbahaarey maxay ku fiican tahay okay waxay lacala example waxay ku fiican tahay in lagu barto environmentiga soo inaan dhahno marka kambaska garbahaarey ku yaalla keli ah waxaa lagu baranaa environment
dhegeystayaal, haddii aad gadaal nooga soo biirteen, waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah ragtarka jaamacadda ummadda soomaaliyeed dr maxamed axmed jimcaale oo su-aalihiinana ka jawaabayo. su-aashii ugu dambeysay ee faa'iise cabdi xasan tay waxaa ku jiray, macquul ma tahay ardaygu inuu dhinaca internetka wax kaga barto jaamacadda asoo deegaankiisa joogo?
Walaashay waxaan u sheegay hadda ila hadda suurtagal looma aha, laakiin waxaan u sheegay waxaanba rabnaa intaan disneyland lagaan ayadoo life inaan geyno ama ardada agteeda inaan geyno. Hadda waqtiga hadda la joogo nooma suurtagal aha, laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaashay farsamo yaqaano xagga mataqaanaa ITda oo arrintaa ku takhasusaya ayaa bisha labaad haddii alla yidhaahdo ilaa laba mataqaanaa qofood oo teknolojiyada bartay, waxaan ITda loo yaqaano bartay, ayaa in hawshaas ay soo bartaan aan ugu dareenaa dalka Talyaaniga.
Waxaan ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan dhegeystaha u dambeeyaan u baaqo, dhegeysta adoo meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka. Dr Jimcaale, ina maxaad weydiinaysaa?
Waxaa jaamac oo kaaga mahadanaya barsoorka wasalaamiya cabdulla cumar awtrikawey, waxaan joogaa Garowe. Runtii aad buu u mahadsan yahay ninkii warbixinta qaabaldhisii runtii way oo kaga mahad celiya anoo waxaan jecel lahay inay waxa weya laba su-aal kakoowayna weydiiyo su-aal umaasan. Su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa waxa weeyaan jaamacaddu ummaddu waa la soconaa qiimaha iyo qayaha ay leedahay. Marka su-aasha waxay noqonaysaa waxay kaga duwan tahay jaamacada maanta jira ka jira gobolka Soomaaliya, khaasatan Muqdisho. Midda labaadna waxay tahay waxa weeyaan ahmiyad inte leg baa lagu qaban karaa ama runtii qorshaha u dugeen maanta jaamacadda ummadda runtii waxa weyaan sanadkan cusub inoo bilowday sanadkii tagayba qorshuhu waxa weya u degan muxuu yahay marka uu maanta inoo sheegi karo dunyaha dubaasay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr Jimcaale.
Bismillah, haddaan kaga bilaabo maxay kaga duwan tahay jaamacadaha dalka ka jira. Waxaas leeyahay waxaa ka jawaabi doona horta dadka aan soo saarno ayaa ka jawaabi doona, waana fiicnaa leeda in hadda mataqaan la waqo. Laakiin annagu waxaan ku talagelaynaa laba arrimoodba inaan ka noqono maxaa la yidhaahdaa inaan aada iyo aada ugu aan u siino qiimo gooni inaan siino. Kow, macalinka iyo ardagu inay waqti isku filan ay helaan oo ardagu macalinka maadada uu siinaa saa daraaddeed ayaan xisooyinkeena uga dhignay laba saac, ardagu inuu laba saac macalinka halka xisoo halkii macnaha halkii maadada uu qaadan inaan laba saac ka dhigno oo laba saac macalinka la joogaya. waxaan kaloo kaga duwannahay si mataqaanaa tayada aan u ilaalino waxbarashadeena jaamacadaha kaleeto, masalan Khamiista lama shaqeynaa, Khamiista waa shaqeynaa, saa daraaddeed lix maalmood ayaa ardadu ay duruus qaataan. waxaa kaloo ayadana kaga duwan macalimiinta aanu qaadano waxaanu ku talagalnaa inay yihiin macalin horiba aanu mataqaanaa waraysi la yeelano guddi loo saaray maadada uu dhigaayo la layidhaahdo sharax guddiga hadday ku qancin waana leelama kan kuma qancin. marka dad aan macalimiina oo aanu muxuu ahaa aada iyo aada uga shaqaynana waxay ka yihiin macalimiin ay ka yihiin. midda saddexaado kabays waxaa waaya ardadeena imtixaan ayay soo galaan, saa daraaddeed ardada noo soo galaysa nafteeda ayaa ah arday sooc ah. haddaan qiyaasku siiyo sanadda weyto 1700 arday ayaan imtixaan ka qaadnay, 600 aanu ka qaadanayna, waa qiyaasi kartaa marka 1700 ugu muddo sareysaan qaadanay. macnaheedu waxaa waaye ardada aan qaadano waa ardada kriimka ah waaye oo dugsiga sare hadda macnaha jira, iyadoo saasaan haddana 6 bilood oo aanu ka dhisayna maadooyinka aasaasiga sida biologiga, chemistry, physics haddana ayaan ka dhisnaa. marka intaasoo dhan waxay keenaysaa marka dadaaldheeri inaan gelinayno in la dhihi karo muxuu ahaa ardagani shaqada uu sheeganayo shahaadada qoysa u leeyahay inuu yaqaano ka shaqaynayna.
ugu dambeyntii maxaad jeceshahay inaad kusoo gebagabayso?
ugu dambeyntii waxaan jeclahay dardaaran, waxaan kula dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba horta inay midoobaan, in dalkeenna dantiisa ay u midoobaan, inay u midoobaan dalka. abaaro ayaa ka dhacay, abaaro weliba dadkii inay lecdaan ayaa ka dhacay dalkii, abaarahaasaa ka dhacay. anoo ka faa'iidaysanaa fursaddan, marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay isu gurmadaan, inay mataqaanaa khaasatan dadka ilaahay wax siiyey ama kuwa dibadda jooga ha ahaadeen in laysu gurmado. maanta waxay joogtaa maalintii aanu issamata bixin lahayn dalka, bugii dalka intiisa badan kama di-in, bayrtii inteedii bada kama di-in maanta itana waxaa lagu jiraa jiilaal. Jiilaalkuna bisha saddexaad kasoo kama dhammaanayo ilaa bisha afaraad, bisha sanaadna haddii xataa rogdo xooluhu aan dhali maayaan beer soodan iska dhaaf. Marka ilaa bisha lixaad, bisha toddobaad dalka waxuu ku jirayaa dhibaatada maanta ku jirto. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday ha laisu gurmado oo ninkii xabad rooti heli karo jabkaa walaalkaasi.
Gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayaanu dhegaystayaal soo gaarnay, waxaanu ku faaqidaynay jaamacadda ummadda soomaaliyeed. Barnaamijkana waxaa marti noogu ahaa rektorka jaamacaddaasi Dr. Maxamed Axmed Jimcaale. Aad ayuu u mahadsan yahay. Sidoo kale dhegaystayaal, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa dhegaystayaashii soo wactamay ee barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe. Barnaamijkan oo kale ahna waa Jaamac Farasle oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac Jaamac Farasle oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaanu idinkaga imaanayay v o a.
waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaanu jaleecaynaa dhanka barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, ari iyo iskinba, reer miyiga soomaalidu xoolaha uu dhaqdo iyo siday u kala jecel yihiin markaynu u fiirsanno, waxaa inoo soo baxaya dhadigoodka iyo laboodka inay dhadigoodka door bidaan. Waxay jecel yihiin hashu inay nidhig dhasho intay qurbac dhali lahayd, sucu inuu weel dhalo intuu dibi dhali lahaa, ridu inay waxar dhasho intay orgi dhali lahayd, laxduna ay nayl dhasho intii ay wan dhali lahayd. Sababta in la gartaana ma cusla oo waxay daaran tahay tirada guud ee xoolaha qoysku leeyahay iyo caanaha ay ka helaan oo kordha mar walba oo dhadigga xeryaha ugu jiraana uu kordho. ganacsiga xoolo dhoofinta intii aanay soomaalidu baran waa 70 ama 80 sano muddo aan wax quman ka badnayne. awrta, wananka, dibida iyo orgida waxba laguma fali jirin in badan oo ka mid ahayna reeraha leh intay ku dhex gaboobaan ayay waa dambe dar allah isaga baqtiyi jireen. waa runo, way qalan jireen oo way raran jireen, hase ahaatee tirada joogta ayaa goor walba waxay ka badnayd qoys hebel tirada uu u baahan yahay. sidaa daraaddeed xilliyada abaaraha iyo biyowaaga waxay reer miyigu dhab ugu mintidaan badbaadinta xoolaha kuwooda dhadigga ah. hasha, saca, rida iyo laxda ayay biyaha iyo baadkaba u buriyaan. maalinta ceel iyaga ayay hormariyaan jeer ay wabxaana laboodku dalka ma soo galo. weylaha iyo ariga doonka ah wixii uu jiiraalku jilciyo aroor dheer uma kaxeeyaane haddii la kari karo sida waayeelka iyo caruurta ayaa haama loogu soo dhaamiyaa. xeryaha la deggan yahay ayaana biyaha loogu keenaayo lagu waraabiya. xilligaas oo kale dankama ay yeeshaan awrta, dibida iyo urgidu inay abaaraha raacaan. haddii qaalmaha, sabeenaha iyo ceesaamuhu ay u soo doogaano guga iyo dayrta xilli roobaad ay naftu ku sinto. aynu dhab ugu fiirsanno arrinta ku saabsan reer miyiga soomaalidu sida ay xoolaha u kala jecel yihiin, waxaa mudan inaynu xusuusanno mahmahdii ahayd dibiga doollood dhegihiisu wax san bay maqlaan, indhihiisuse ma arkaan, taasoo ah mahmah in badan inooga iftiimin karaysa hiddaha reer miyiga soomaalida, gaar ahaan qaybihiisa xoolo dhaqashada ku saabsan. waxaa la yidhi maalinta ay kallan tahay oo beri oo kale la shubi doono habeenka ka horeeya, lo'du waa isku wada midoo dhadigood iyo labood looma kala sooco. waayeelka iyo dhallinyaraduba waxay ku hawshoodaan aroorinteeda iyo uruurinta agabkii lagu shubay lahaa dar wadaan dowlis iyo wixii la mid ah. Rag iyo haweenba lo'da goor hore ha la arooriyo, lo'da yaanyeesha laga kala iloobin iyo erayo la mid ah ayaa la isku guwaabiyaa, taasoo ah oraah la isku tirtirsiiyo oo habeenkaas oo kale dhagaha dibiga ku soo noqnoqota. Kolkaas buu ileen lo'da wuu ku jiraaye isna farax kala bataa, waaga berigiisana sugi waaya. Ha yeeshee, barqadii kolka ceelka la tago ayuu candhuuf dib u liqaa. Markuu maago lo'dii uu la soo arooray inuu dadka la galo, ayuu la kulmaa wax aan ahayn wixii xalay maqalkiisa ku soo dhacayay. Kaalinka iyo aagihiisaba looma ogolaado, haddii uu ku soo dhowaadana sida dugaaggii ayaa looga yureeyaa. Kolba sacirmaan ama rimman baa biyaha loogu yeeryeeraa, isagana waa laga cishiimeeyaa. Bur weyn bay kurayadu ku hor joogsadaan, markuu soo qamaamana geesaha ayay baduugaha kaga dhigaan. Weli isaga oo la geesgaraacayo ayaa wixii dhadig ah biyaha lagu rakaadaa oo qabaal loo buuxiyey loona miriftiray kolba lagu soo duwaa. Goor uu oon la gorongoray, biyihii ceelkana aan wadaan qurihii ku harin ayaa dibiga usha laga daayaa, dabadeedna isaga iyo dacda ayaa loo kala tagaa. Weli isaga oo aan haraadkii ka bi'in oo qaraaca ayuu iska daba galaa lo'dii uu la soo arooray lana fulaa. Kolka xalay oo dhan wixii uu maqlaayay iyo maanta wixii uu arkay sowkaaf iyo kala dheeri maaha, waana sababtii loo yidhi dibiga doolood. Dhegihiisu wax san bay maqlaan, indhihiisu sama arkaan. Mahmahdaas dibiga doolood ayaa 1947-kii waxaa gabay dheer oo uu tiriyey ku darsaday Allahow naxariistee gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam ku magac dheera. Gabaygaas oo uu weriye ku magacaabay iyo weliba laba kale oo ay iskubar soo baxeen ayaa waxay xambaarsanaayeen dhaliilo xoog leh iyo canaan uu u jeedinayo waagaas xukuumaddii Soomaaliya ka talinaysay. Qayb gabaygaas ka mid ah ayaa isaga oo ku hadlaya magaca bulshoweynta Soomaaliyeed wuxuu gabyaagu kaga cawday ballanqaadyadii quruxda iyo faraha badnaa ee madaxda dalku ay ummadda dhagaha ugu shubi jirtay, ha yeeshee aan sida loo sheego u wada hirgeli jirin. Haddaba dibigii doolood ama dibigii waxdheer isaga oo dadweynaha ku masaynaya ayaa Yamyam qayb ka mid ah gabaygiisi wuxuu ku yiri, dibigii waxdheer wuu maqlaa weli wanaagiiye, waxyeellada darkana wuu arkaa tan iyo waa qiise, weylaha lo'dii uma dihno, waa allow maqaanee waxaruhu mareegtii qabkay kula dhexwaasheene faras wagaraadkiisii go'ay, yaan weli ku joognaaye gogoshii wariiriga badnayd waa ku hurudnaaye. Daaraha warwiraya iyo dhulkaa quruxda loo weelay haddii aanay dad weheshada lahayn waa wax kumataa leh sacabkan idiin wada tulnay, yaad weliya moodeene in walgada barkeed naga dhab yahay, bal aan isweydiino. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halka aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Xaaladda magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bouake ayaa maanta degan kadib markii ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan militariga oo muddo laba maalmood halkaasi ka waday kacdoon ay ku dalbanayeen in la siiyo gunnooyin iyo in wax lagaga bedelo xaaladda nololeed ee ciidanka. Wararka ugu dambeeyey ee Ivory Coast waxaa noo soo koobay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
قدود كإذا مدن أي بلودي أرور نمدي هوري إمالنتي جمعها كدي مركي إذا مكتر سن ملتريق أي قبسدين مقالد اللباد إقوين دلك أيفركوس إي بواكي وحير كدبنا إذا مكالة أو كجري حريم ملتري أوكيا لمقالوين بدن أو أي كجر تعاسمة دقنعسي دلك إي أبيجان أي كوبي ري قدود كا dowladda ayaa sheegtay in ay heshiis la gaartay saraakiisha ciidamadan shalay galankii dambe kadib oo xajood dhex maray labada dhinac waxana ciidamada qaar ay sheegeen in ay xiriyahooda dib ugu laabteen Mamadou Kone oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada qabsaday magaalada Bouaké ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamadu ay dib ugu laabteen xiriyahooda iminkana ay sugayaan lacagaha ay dowladu ka balan qaaday laakin qaar kale oo ka tirsan ciidamadaas ayaa la sheegay in aysan ku qancin heshiiska iyaga oo afduub u qabsaday wasiirka gaashaandhigga Alain Rija Donwahi duq magaalada Bouaké saraakiil iyo wariyaal ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku qeylinayeen in ay doonayaan in si degdeg ah loo siiyo lacagaha ay dawladdu ku leeyihiin taasoo ay dawladda sheegtay in ay bixin doonto toddobaadka soo aadan saacada kadib wasiirka difaaca iyo dadka kale ee la afduubay waa la sii daayay waxana wasiirka gaashaandhigga Mr. Dinwahi uu u duulay caasimadda xaaladda ayaa maanta deganayd waxana tani ay ka dambeysay kadib ballanqaadkii madaxweyne Al-Hassan Watara uu ku ballanqaaday in ay dhageysan doonaan dalabka ciidamada Binod Konan oo ka mid ah dadka magaalada Bouaké ayaa sheegay in saakay ay ku waabriisteen nabad magaaladuna ay xasiloon tahay maanta magaalooyinka kale ee waddanka oo ay ku jirto magaalada Abidjan ayaa iyaguna xasiloona dadka ayaa la arkay iyaga oo aadaya suuqyada halka baabuurtuna ay si caadi ah u marayeen wadooyinka Ivory Coast oo ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ee loogaga hadlo luqadda Faransiiska caana ku ah wax soo saarka miraha kookaha ayaa ka soo baxday qalalaaso siyaasadeed sanadkii 2019kii hadda dalkan waxaa lagu tiriyaa dalalka dhaqaalahoodu uu aadka u soo korayo ee qaaradda Afrika
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo koobayay warbixinta dalkaasi Afrikost
habeen wanaagsan dhegeystayaal markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta qalad ninkii galo waa khasaara waxaan ku luuqeyn doonaa fanaanka Xabiib Sharaabi Xabiib
ninka qaalintiisa laga soo qafashay iyo codka macaan ee Xabiib Sharaabi Xabiib ayaan ku deeneynaa idaacadeena fiidnimo waa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga oo jaamac buula jaamac ee bahda VOA oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.